Toko fahefatra ambin'ny folo. Lasa nahay namindra fo izy. Fehitsoratra voalohany, fanontaniana. Tantarao ny dehan'i Jonasy izay tsapany. Anao dia lavitra 800 kilometatra mahery ho an'ny Ninive, Jona, ary haritra iray volana eo eo ilay izy farafahakeliny. Anam-potoana eritreretana tsara izy eny. Tsy maintsy hifidy lalana nefa izy aloha, na ilay manitsy, na ilay lavitra kokoa nefa tsy mampidi-doza. Rosoariny dia ka iny izy fa namaky vaky lohasasy tendrombohitra be dia be. Tsy maintsy nanodidina ny efitry Siria sady nampita renirano maro, anisan'izany Eufrata. Nandalo tany Siria sy Mezopotamia ary Asiria koa izy, ary voatery ny angavy olo tsy fantatra mba hampiatrano azy. Arakaraka ny nanataony any an'ny Ninive no nampitebiteby azy hoe inona no hitranga. Fehitsoratra faharoa. Fanontaniana. Nahoana ny fantatr'i Jona fa tsy afaka mandositra an'i Jehovah izy? I Jehovah no naniraka an'i Jona ka fantany tsara hoe tsy afaka miverin-dalana izy fa tsy maintsy mandeha. Efa nandositra mantsy izy teo aloha, saingy nampisy tafio-drivotra Jehovah mba hanitsiana azy. Nandefa trondro ngeza be itelo lasy Jehovah avy eo ka tsy maty izy. Nalohan'ilay trondro teny amin'ny tany maina izy telo andro tateo aoriana. Tena nampiaika azy izany rehetra izany ka tapa-kevitra ny ankatohan'i Jehovah izy. Fehitsoratra fahatelo. Fanontaniana. Inona no nataon'i Jehovah tamin'i Jona ka tokony mba hanao inona koa Jona? Rehefa nirahan'i Jehovah ary izy tamin'ity indray mitoraka ity, dia nahakatoka ny antsinanana nankany Ninive. Izao ny voalazan'i Jona toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary tonga fandroany tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah hoe, mitsangana, ka maka anesa ny Ninive ilay tanàna lehibe, ary tory ho amin'ny fanamelohana olazaiko aminao. Dia nitsangany Jona ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Tanàna lehibe teo imason'Andriamanitra Ninive, ka tsy maintsy dia nitongotra telo andro vao vita ny fitetezana azy. Tena niova tanteraka ve anefa Jona? Mba nianatra namindra fo ve ohatra izy? Izy mantsy namindran'i Jehovah fo, ka tsy nisaziany fa nivonjeny sady mbola nirahany indray. Matetika nosarotra amin'ny olona tsy lavirary no mamindra fo. Sarotra tamin'i Jona koa izany. Andao ary sika indray lesona avy amin'ny tantarany. Tsy nampoizina hoe iovy izy ireo. Fehitsoratra fahefatra sy fahadimy. Fanontaniana. Nahoana Ninive no zava-dehibe tamin'i Jehovah, ary inona nitsapan'i Jehovah amin'ny olona tsirairay? Tanàna lehibe teo imason'Andriamanitra Ninive. Jona toko fahatelo andinin'ny fahatelo. Intelo Jehovah no milaza ho amin'ny bokon'i Jona fa tanàna lehibe Ninive. Jona toko voalohany andinin'ny faharoa sy toko fahatelo andinin'ny faharoa ary toko fahefatra andinin'ny faraikambin'ny folo. Tsy nitovy hevitra tamin'i Jehovah nefa Jona. Fa nahoana tokoa moa ny zava-dehibe tamin'i Jehovah io tanàna io? Tanàna efa ela be Ninive satria anisan'ireo tanàna voalohany natsangan'ny Nimroda taorian'ny safidrano. Nitadasika be izy io ary nisy tanàna kely maro tao anatiny. Nandeha tongotra telo andro ny olona vao navita namakivaky an'i Ninive manontolo. Nahavariana io tanàna io satria nisy tempoly tsara taresy manda lehibe ary trano be hafa. Izay anefa no nahatonga azy io lehibe teo imason'i Jehovah fa ny olona tao. Beponina mantsy Ninive. Tian'ireo olon'ireo Jehovah, na dia nanao ratsy aza ary zareo. Ny olona tsirairay mihitsy no tiany, ary fantany fa mbola afaka miova sy mezaka anao ny tsara. Fehitsoratra fahaenina. Fanontaniana ahy. Nahoana Jona no mety ho natahotra rehefa tonga tao Ninive? Fanontaniana bi. Inona ny toetra ny Jona hitantsika eto? Tonga tao Ninive Jona no ny farany. Vao mainka angamba izy natahotra satria nisy mponina roa alina sy raha hetsy mahery tao. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Voalaza fa roa alina na telo alina teo eo mponin'ny Samaria renivohitr' Israely tamin'ny andron'ny Jona. Indimizay eo eo anefa ny mponin'ny Ninive. Izy io angamba ny tanàna be olona indrindra teto an-tany tamin'ny fotoana nampandroso be azy. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Nandeha tongotra iray andro manintsitra izy, angamba mba hitady toerana be olona ka nety tsara hitoriana. Dia ahoana izao no iresahany amin'ireo vahoaka be ireo? Fa ngaha izy efa nianatra teny Asirianina? Sa nanao fahagagana Jehovah mba aizany an'ilay fiteny? Sa kosa izy ny teny Hebreo ihany fa nampiasa mpandika teny? Tsy fantatsika izany fa ny fantatsika kosa dia nivantana be ilay afatra hoe efapolo andro sisa dia oravany Ninive. Jona toko fahatelo andinin'ny fahefatra. Vaovao ratsy koa ilay izy fa tsy hoe mahafaly. Sa namerimberina an'ilay izy anefa Jona? Hita fa be heriposina hanam-pinoana izy ka modely ho antsika. Tena mila an'ireo toetra ireo mantsy isika kristianina. Fetsoratra fahafito sy fahavalo. Fanontaniana ahy. Ahoana ny nandraisan'ny mponin'ny Ninive afatr'i Jona? Fanontaniana bi. Inona ny nataon'ny mpanjaka? Nijanona ny olona mba hiaino an'i Jona. Angamba izy efa niandriandry hoe asika sy hamono azy ry zareo. Nahagaga nefa fa nino ny teny Jona izy ireo. Vetivety dia niely eran'ny tanàna ilay resaka. Izao ny voalazan'i Jona toko fahatelo andiny fahadimy. Dia nino n'Andriamanitra ny olona tao Ninive ka nanao antso avy hoe izy fifadikanina. Nitafy lamba gony koa izy ireo, hatramin'lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Nibebaka sy ny fahadianina daholo na manankarena na mahantra, na lahy na vavy, na antitra na tanora. Tsy ela dia tonga tany amin'ny mpanjaka ilay feo. Lasa natahotra an'Andriamanitra koa ary ilay mpanjaka. Niala teo amin'ny seza fiandrianana izy, ka nanala ny akanjom-boninahiny ary nitafy lamba gony ohatra ny olon-drehetra, sady nipetraka tamin'ny lavenina. Namoaka didy koa isy ireo olona ambony fa le firenena manontolo mihitsy no ifadianina. Nasainy tafy lamba gony koa ny rehetra na dia ny biby fiompy aza. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Ohatra ny hafahafa izany nefa efa fanaon'ny olona taloha. Laza ohatra Herodota Grika mpahitantara fa nasaina ny saona koa ny biby rehefa nodimandry ny jeneraly ray ty mbahoaka tany Persa fahiny. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Nanetry teny izy ka niaiko fa meloka ny vahoakany satria nanao ratsy sy naherisetra. Nanateny izy fa mihindra fo Andriamanitra rehefa mahita azy ireo mibebaka. Hoy izy, sao mba tsy rehetra intsony ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy ho faty sika. Jona toko fahatelo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Fehitsoratra fahasivy. Fanontaniana. Inona no lazain'ny mpanankina nefa nahoana izy ireo ny diso? Misy manankina hoe olona ratsy toetra be ohatra izany ve dia hibebaka tampoka eo? Milaza nefa ny manam-pahaizana momba ny Baiboly fa mora miova hevitra sy minimino foana ny olona fahiny. I Jesosy Kristy mihitsy koa no nyteny fa nibebaka tokoa ny mponin'ny Ninive. Izao ny voalazan'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika amby efapolo. Hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity mandritra ny fitsarana ny mponin'ny Ninive ka nameloka azy satria nibebaka izy ireo rehefa nitory taminy Jona. Misy lehibe noho i Jona anefa eto. Nahita n'io zava-nitranga io avy tany an-danitra mantsy izy. Tsy tokony tonga dia eritreritra asika hoe tsy hibebaka mihitsy ny olona iray na dia ratsy toetra tohinina aza. I Jehovah ihany mahalala ny ao am-po. Amindra fo sa ho mafy fo? Fehitsoratra fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Fanontaniana ahy. Ahoana ny nataon'i Jehovah rehefa nibebaka ny mponin'ny Ninive? Fanontaniana bi. Tsy nety ve ilay didim-pitsaran'i Jehovah? Hazavao. Dia ahoana ny nataon'i Jehovah rehefa nibebaka ny mponin'ny Ninive? Hoy ny Jona toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Hita n'ilay tenin'Andriamanitra ny nataon'izy ireo fa niala tamin'ny lalan-dratsiny izy ireo. Ko nanenenan'Andriamanitra ilay lozany lazainy hamelezany azy ka tsy nampiariny indray. Midika ve izany fa lasa natsapy Jehovah hoe tsy nety ilay didim-pitsarana ny lazainy momba ny Ninive? Izany satria milaza ny Baiboly fa tonga lafatra daholo izay ataony sady tena ara-drariny. Izao no voalazan'ny Deuteronomy 33:14. Tonga lafatra izay ataon'ilay vatolampy fa ara-drariny daholo ny lalany. Andriamanitra mendrim-pitokisana izy ary tsy mba manao ny tsirariny. Marina sy mahitsy izy. Rariny raha tezitra tamin'ny mponin'i Ninive Jehovah tamin'ny voalohany. Tsy tezitra intsony anefa izy avy eo. Hitany mantsy fa niova izy ireo ka tsy mila saziana intsony. Naleony ary namindra fo. Fetsoratra 20:13. Fanontaniana: ahoana ny nampisehoan'i Jehovah fa mahay mandanjalanja sy mahamindra fo izy? Fanontaniana B: nahoany Jonanitsy hoe namina ny lainga? Tsy Andriamanitra mafo sy masika be Jehovah, na dia misy aza mieritreritra an'izany noho ny zavatra ampianarin'ny mpitondra fivavahana. Mahay mandanjalanja sy mahamindra fo kosa izy. Tsy tonga dia manasa azy izy fa maniraka ny mpanompony aloha mba hampitandrina ny mpanao ratsy. Tiny mantsy raha mibebaka sy miova toy ny mponin'i Ninive izy ireny. Hoy Jehovah tamin'i Jeremia mpaminany: rehefa manameloka firenena na fanjakana ka mikasa anongotra sy androdana ary andrava azy, nefa miala amin'ilay faharatsiana nanamelohako azy ilay firenena, dia anenenako ny lozany hoeritreretiko hamelezana azy. Jeremia 8:17. Namina ny lainga ve izany Jona satria tsy horavana indray Ninive? Tsy satria natao hampitandremana ny olona ilay afatra ary ny bebaka tokory zareo. Raha miverina manao ratsy indray anefa izy ireo dia hiara ny didim-pitsaran'Andriamanitra ihany. Ary izany no nitranga taty aoriana. Fetsoratra 4:10. Fanontaniana: nanao ahoana Jona rehefa namindra fo tamin'i Ninive Jehovah? Nanao ahoana Jona rehefa tsy nondravany indray Ninive tamin'ilay andro nolazainy hoe andravana azy? Hoy ny Jona 4:1. Tsy nahafaly an'i Jona mihitsy izany ka nirehitra ny fahatezerany. Ohatra ny bedy an'Andriamanitra mihitsy azy izy tamin'ny vavaka nataony. Takizay hono izy nijanona tany amin'ny taniny, satria efa fantany hatramin'ny voalohany fa tsy handringana ny Ninive akory Jehovah. Nolazainy aza fa izany no antony nanotsirany tany Tarsisy. Niteny mihitsy izy avy eo hoe aleo ny mato izay velona. Izao ny voalazany Jona 4:3. Ko nivavaka tamin'i Jehovah izy hoe: Jehovah, Jehovah ilay efa nolazaiko fony hatany amin'ny taniko, ko naleoko tonga dia nandositra nakany Tarsisy. Fantatro mantsy fa Andriamanitra tsara fanahy ianao, mamindra fo, tsy mora tezitra sy be hatsara-panahy feno fitiavana, ary manenina ny amin'ny lozaka asainao ampiarina. Ko ankehitriny Jehovah, esory re ny haiko hoe fa aleoko mato izay velona. Fetsoratra 5:10. Fanontaniana: inona no mety ho nahasosotra ny Jona? Fanontaniana B: inona ny nataon'i Jehovah? Fa inona ny nasosotra ny Jona? Asa aloha izay tena tao an-tsainy fa nasaina namina ny loza tamin'ny mponin'i Ninive izy, kanjo tsy nisy indray ilay loza. Nino azy daholo mantsy ry zareo ka niova. Natahotra angambo Jona hoe esoesoan'ny olona na olazaina fampamina ny sandoka. Tsy faly mihitsy izy na dia nibebaka sy namindran'i Jehovah fo aza ilay vahoaka. Angamba koa izy natsiaro hafa Baraka ary ny tena indray no nampalahelo azy. Andriamanitra mamindra fo anefa Jehovah ka mbola nahita toetra tsara taminy ihany. Tsy nosaziany ary Jona na dia tsy nanaja azy aza. Nalemy fanahy taminy kosa izy ka nampisaintsaina azy hoe: raha ary ny vera tezitra mafy toy izao ianao, Jona 4:4. Asa nefa raha namaly akory Jona satria tsy milaza ny Baiboly. Fetsoratra fahenina ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no mety ho eritreretintsika rehefa misy zavatra atsy? Nefa inona no anarantsika avy amin'ny tantaran'i Jona? Mety tonga dia hanometsiny an'i Jona isika. Tadidio anefa fa tsy Jona ihany mety tsy hitovy hevitra amin'Andriamanitra, fa isika rehetra koa satria tsy lavirary daholo isika. Ahoana ohatra rehefa misy loza na misy olona manao zavatra atsy be? Mety eritreritra ianao hoe maninona Jehovah tsy nanao na inona na inona? Na hoe maninona mbola tsiringanina foana ity tontolo ratsy ity? Hita avy amin'ny tantaran'i Jona nefa fa rehefa tsy mitovy hevitra amin'i Jehovah isika, dia isika foana ny diso fa tsy Jehovah mihitsy. Nampianatra an'i Jona Jehovah. Fetsoratra fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana: inona no nataon'i Jona rehefa niala tao Ninive? Fanontaniana B: inavy ny vokatr'ireo fahagagana roa teo amin'i Jona? Kivikivy Jona niala tao Ninive. Tsinody anefa izy fa lasa niatsinanana. Niakatra tendrombohitra izy ary nanamboatra fialofana kely. Nipetraka teo izy sady nitazana ny Ninive. Mbola nanantena angamba izy hoe haringa an'ilay tanàna. Mbola mafo ihany Jona. Ahoana ary nampianaran'i Jehovah azy amindra fo? Nampaniry voatavy moty Jehovah ny alin'io. Vo ny fo Jona dia zava-maniry nandrobona be no hitany. Lehibe ny ravin'ilay izy ka nanome alokaloka tsara fa tsy toy ilay fialofana kely namboariny. Faaly ery Jona. Ny hevitra angamba izy fa nankasitraka sy nita azy Jehovah matoa nanao an'io fahagagana io. Tsy hoe te hanambitamby sy hanome alokaloka ny Jona fotsiny anefa Jehovah fa te hanohina ny fony. Nanao fahagagana fandroany ary izy ka naniraka kankana mba hamono an'ilay zava-maniry. Nampisy rivotra mahamay avy any an-tsinanana izy avy eo ka saika safotra mihitsy Jona. Jona toko fahefatra andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Tezitra ary Jona ka nitendray hoe aleo ny maty. Fetsoratra fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Fanontaniana: ahoana ny nampisaintsaina an'i Jehovah ny Jona? Nanontany indray Jehovah hoe rary ny vera tezitra ianao noho ilay voatavy mota? Mbola tsy nanaiky diso ihany Jona fa nanamary tena hoe rariny tokoa raha tezitra mafy toy izao aho, aleoko mihitsy maty. Jona toko fahefatra andiny fahasivy. Nanarin' Jehovah amin'izay ary izy. Nampisaintsain'i Jehovah izy hoe zava-maniry kely iny ve dia mampalahelo azy, nefa tsy izy akory ny namboly sy nampitombo azy. Le izy koa velona indray alina monja dia maty ny ampitso ihany. Nanontany Jehovah noho ny farany hoe za ve tsy mba alahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe misy olona maherin'ny roa alina sy ray hetsy, izay tsy mahalala akory ny avisy havanany ary misy biby fiompy maro koa? Jona toko fahefatra andiny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo. Hoy ny fanamarihana ambany pejy: tsy nalala mihitsy ny fitsipik'Andriamanitra ny mpony Ninive. Izay ny dikan'ilay hoe tsy mahalala ny avisy havanany. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Fetsoratra faraiky amby roapolo. Fanontaniana: inona no tiany Jehovah ampianarina an'i Jona? Fanontaniana B: nahoana isika ny tokony andiny tena? Azonao ve hoe inona no tena tiany Jehovah ampianarina? Nahalahelo ery Jona rehefa maty ilay voatavy mota, nefa tsy izy akory ny nampaniry azy. Dia Jehovah ve tsy mba halahelo ny mpony Ninive, nefa izy no nanome aina sy nikarakara azy ireo toy ny ataony amin'ny zava-boary hafa? Ilay zava-maniry indray no sarobidy kokoa tamin'i Jona, fa tsy ireo olona roa alina sy ray hetsy sy ny biby fiompy rehetra. Tsy tia tena kosa ve izy amin'izany? Tsy ho nalahelo an'ilay zava-maniry mantsy izy raha tsy nahasoa azy ilay izy. Tsy vitan'izay fa tezitra be izy rehefa tsy niravany Ninive. Tsy te ho afa-baraka angamba izy fa te ho hita hoe nilaza ny marina. Mila mandiny tena ary isika sao dia manao ohatra ny Jona. Tsy lavirary mantsika ka mety ho lasa ti tena. Soa ihany fa manam-paharetan'i Jehovah ka mampianatra antsika tsy hanana an'io toetra ratsy io fa angoraka sy hamindra foto azy. Fehitsoratra faharoa amby roapolo. Fanontaniana ahy. Ahoana no hahafantarantsika fa nanaiky ahitsin'i Jehovah Jona? Fanontaniana B. Inona ny toetra tokony hianarantsika rehetra? Nanaiky ahitsin'i Jehovah ve Jona? Marina fa tapitra eo amin'ilay fanontanian'i Jehovah ny bokin'i Jona. Mety isy anankina ary hoe tsy nivalian'i Jona mihitsy ilay izy. Voapirofo anefa fa izy no nanoratra an'ilay boky ka midiky izany fa nanaiky ny tenin'i Jehovah izy. Alao sary an-tsaina hoe efa tavaverina soma tsara tany amin'ny taniny izy ary teo ampanoratana azy io. Efa be taona kokoa sy ny ahendry ary nanetry tena izy tamin'izay. Nosoratany tao daholo ny fahatsony sy ilay izy ny kiomy sady tsy nety namindra fo. Angamba izy nieritreritra hoe ity izaho dia navitan'izany. Tena niaino ny anatr'i Jehovah Jona ka lasa nahay namindra fo. Anahaka azy ve ianao? Izao ny voalazan'ny Matio toko fadimy andinin'ny fafito. Sambatra ny mamindra fo fa izy no hamindrana fo. Eritrereto izao. Inona ny nataon'i Jona ka ahitana fa nanam-pinoana sy be herim-po izy? Ny bebaka ny mponin'i Ninive. Inona ny anarantsika avy amin'izany? Nanao ahoana Jona rehefa ny bebaka ny olona ary inona ny anarantsika avy amin'izany? Inona ny tokony ataontsika rehefa narina raha jerena ny tantaran'i Jona?